Du hører en podcast fra NRK P2.
Abelstårn.
I 1576 så skrev han et appendix.
Hvis vi prøver å lete etter sammenhenger.
Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser.
Jeg må si at jeg synes det en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært gjennom fødseler.
De som synes det interessant, de synes det vanvittig interessant.
Abelstårn.
Og i et litt glissent realfagsbibliotek på Universitetet i Oslo så finner vi i dag følgende deltaker i panelet. Vi finner Tone Gadmar, miljøkjemiker, og du har tatt med deg en også noe vann. Vann.
Vi skal snakke om gasser i vann i dag, og det utrolig morsomt, for her vi litt grann inne på kjemiens verden, og litt inne på fysikalske prosesser. Så jeg har tatt med en rekke små eksperimenter, og så får vi se hva det som vinner i kappløpet om å danne bobler i dag.
Jeg hører rykter om at hun har kokt vann og hatt det i kjøleskap i natt. Det høres veldig unødvendig ut. Vi har også med oss astrofysiker Amir Hamami, og så har vi fysiker og hjerneforsker Gaute Einvold. Er det det samme? Fysiker og hjerneforsker?
Om det er det samme?
Ja.
Ja, nei, det er ikke helt samme, men... Ja,
du er invitert som hjerneforsker, nemlig, men så viser det seg at du har fått en professorat her akkurat denne uka, professor 2-stilling, som fysiker også.
Ja, det er sant. Altså, et av de viktigste trekkene man ser i naturvitenskap nå, altså biologi og medisin og sånn, at det kommer flere og flere folk som meg, da, med en fysikktrening eller informatikktrening eller matematikk inn, og bruker de metodene for å forstå biologiske systemer, så akkurat her på Universitetet i Oslo, på vårt dette fakultetet, matematisk naturvitenskapelig fakultet, så det en stor multidisciplinær, tverrfaglig satsing på neurovitenskap, da, hvor det kobler sammen fysikere, og matematikere, og biologer og medisinere.
Og man må ha fysikk for å forstå hva som foregår i hjernen.
Ja, det en fordel, vet du.
Ja. Og så har vi også noen publikum her som ikke har eksamen i dag, tydeligvis, og heller ikke har dratt hjem til på en tidlig sommerferie. Velkommen til dere, til Abelstårn. Gaute Einevold, vi skal starte med en liten nyhet her fra forskningen. Og du ville da gjerne snakke om en pacemaker-aktig anretning som kan stoppe epileptiske anfall med å injisere litt elektrisk strøm i hjernen. Forklar.
Ja, altså, for først dette med epilepsi, og kanskje dette med epileptiske anfall, det det jeg kjenner vel mange til. Jeg tror det omtrent 1 av 100 som til enhver tid har epilepsi. Og 1 av 25 får det i løpet av livet, så jeg på noe tall. Men et leptisk, altså hjernen vår består av mange 100 milliarder nerveceller som sender elektriske signaler til hverandre, og noen ganger så går disse nettverkene, de går litt amok, det blir slags sånne elektriske snøskred, slik at det sprer seg ukontrollert, og det kan da være det som epileptiske anfall. Folk kan besvime, og de kan få ukontrollerte muskelbevegelser.
Det en slags overledning?
Ja, på en måte. Så, og hjernen vår jo en sånn elektrokemisk maskin, da, så du kan justere på den, både ved å gjøre sende inn elektriske strømmer, eller med kjemi, da, ved piller. Så her det da en ny teknologi, hvor man da, når man har sånne elektriske sensorer implantert i hjernen, som da merker at et epileptisk anfall i anmarsj, og så setter de opp en sånn dempende strøm, da. Kanskje en sånn bremsestrøm, som gjør at det epileptiske anfallet stoppes før det bryter ut.
Det høres jo veldig merkelig ut, en bremsestrøm.
Ja, så det liksom sender riktig vei. Strømmer kan gå to veier, vet du. Så.
Ja, du motstrøm, det?
Ja, du kan godt si det sånn. Da. Sånn det litt mer komplisert, da, men det i hvert fall så det som hele ideen. Da. Så det et sånt lite sånn lokalt elektrosjokk, kan du nesten kalle det. Men det ikke noe nytt dette, men dette et eksempel på en sånn, det som kalles nevroproteser. Og man har jo sånne hørselsimplantater som litt basert på det samme, hvor man da sender elektriske strømmer inn i øret. Altså det vel ganske mange som har implantert, det denne 400 000 tror jeg, i verden over, som har sånne hørselsimplantater. Og tilsvarende det da nå da for å dempe epileptiske anfall.
Kunne brukes motsatt? Altså hvis man vil være litt slem og så utløse epileptiske anfall?
Ja, helt sikkert. Så det, ja.
Det vil man ikke gjøre, men er det testet ut dette her?
Ja, altså det som dette har vært testet ut over noen år på sånne forskningssykehus i USA, og da fant man at halvparten av de som fikk denne protesen ble mye bedre, det vil si at de fikk mye, mye færre anfall. Nei. Men det som spesielt nå var det da første operasjonen som ble bare gjort på et sykehus, når det er godkjent for bruk av denne Food and Drug Administration, de som godkjenner sånne medisinske prosedyrer I USA. Så nå det en behandling som da man kan få. Det for de som da har epilepsi som ikke kan behandles på andre måter.
Med operation for eksempel? Eller medisinering?
Ja, medisinering spesielt,
ja. Ja, for det jo notorisk vanskelig å medisinere epilepsi.
Ja, det I hvert fall, ja, det tror det fungerer på noen, men det mange det ikke fungerer på også.
Så da kan man etter hvert kanskje få et implantat I stedet for
ja.
Mm. Pacemaker.
Ja.
Ja, det veldig bra. Da skal vi gå over til ukas lyttespørsmål.
Abelstårn. Hvordan kan det egentlig ha seg at...
Men hva som fant ut at...
Hvorfor det sånn at... Hvorfor enkelte stoffer...
Men hvordan var det de...
Abelstårn. Hva?
Hvem?
Hæ?
Hva?
Hvordan da?
Hvorfor?
Hvordan?
Hvordan?
Amir Hamami, jeg kom I skade for å uttale navnet ditt feil forrige gang, så nå har jeg konstant angst for å si det feil.
Ja, det går nok bra.
Det går nok bra. Amir Hamami. Ok. Vi skal snakke om å se tilbake I tid. Det ganske interessant spørsmål egentlig, eller høres til synelatende litt enkelt ut, men så viser det seg å være veldig mye morsomt å si om dette her. Det Erik Brenna som har tenkt ut en kløktig idé, og han skriver, «Hei, for litt siden fikk jeg en idé». Tenk deg at du setter opp et stort speil en halv lysdag unna jorda. Speilet rettet direkte mot jorden, så titter du I speilet med et kraftig teleskop. Da vil du teoretisk se jorden og deg selv I går. Altså, du ser et døgn tilbake I tid. Hvor stort må speilet være for å greie dette, forutsatt at speilet har god refleksjon? Alternativ, hvor stort måtte det være for å kunne se for eksempel en time tilbake I tid? Kan det I hele tatt være... praktisk mulig og I alle fall se et minutt tilbake I tid på denne måten. Kan det oppnås på annen måte enn med speil? Og så parentes, bortsett fra videokamera, etc. selvsagt. Ja, Amir, hva synes du?
Ja, nei, altså, det jo mulig.
Ja.
Men jeg tenkte jeg må først forklare hva det vil si å se tilbake I tid.
Mm.
Det fordi at lyset har en endelig hastighet. Beveger seg noe sånt som 300 millioner meter per sekund, men ikke fortere enn det. Og det vil da si at for eksempel nå når jeg ser på deg, så sitter du cirka en meter fra meg nå, så ser ikke jeg deg hvordan du ser ut nå, jeg ser hvordan du så ut for 3 nanosekunder siden.
Ok.
Og hvis for eksempel det hadde vært bekmørkt I rommet her nå,
ja.
Så jeg måtte sitte med en lommelykt og lyse på deg for å se deg,
ja.
Så ville da lyset fra lommelykten brukt 3 nanosekunder fra lommelykten til deg, og så 3 nanosekunder fra deg til mitt øye. Og da ser jeg da dermed 6 nanosekunder tilbake I tid. Og det denne effekten han da snakker om, ved å plassere et speil et halvt lysdøgn ute I verdensrommet.
Du ser vel ikke meg med 6 nanosekunders forsinkelse, du ser lyset fra lommelykta din med 6. Ja.
Men den viser meg.
Reflektert via meg.
Ja.
Ja. Nettopp. Men det jo litt besnærende, for at det... Selvfølgelig kunne man gjort dette med videokamera, altså bare spurt tilbake. Men hvis man har et gedigent speil, da, som man kan se, skulle man tenke seg at man kan stille den inn, da, lurer på at det foregikk en forbrytelse I går. Ok, men da bare går vi opp til kjempespeilet vårt, og så zoomer vi den inn, sånn at den treffer akkurat på det punktet på jorda, hvor forbrytelsen foregikk, så kan vi se hvem som gjorde det I går.
Ja, det kunne vi gjøre.
Veldig smart. Men går det?
Veldig smart. Ja, altså for det første så må du da ha et speil som like stor som jordens radius. Det vil si det må være halvparten så stor som jorden for å kunne reflektere hele jorden.
Ok.
Det en sånn generell egenskap som speil har.
Da må det være svært speil, da.
Ja, det må være ca. 6500 kilometer I bredden.
Aha.
Og ja, så det jo greit. Men problemet når vi vil observere lyset fra det speilet,
ja.
Så må vi da bruke et teleskop. Og hvis vi vil ha en fornuftig oppløsning, så for eksempel en oppløsning på 1 meter, sånn at du kan se... 2 forskjellige ting hvis de har 1 meter imellom seg,
ja.
Så må du da her på jorden ha et teleskop med en diameter på 15.800 kilometer. Så vi må ha et teleskop som større enn planeten vår.
Ok, for å se det...
Først
må vi ha et speil ute I verdensrommet som halvparten av jordas diameter,
ja.
Og så må vi ha et som større enn jorda for å se teleskopet.
For teleskopet
for å
være større, for å kunne se med god nok oppløsning på speilet.
Ok, men hvor langt ut et halvt lysdøgn da?
Et halvt lysdøgn, det 86 astronomiske enheter, så det vil si dobbelt så langt som det herfra til Pluto.
Ja.
Så det et godt stykke utenfor.
Og det betyr med andre ord også at vi kan ikke se noen særlige detaljer på Pluto da, med teleskop, vanlig en-meters teleskop her på jorda?
Så ikke noe særlig, nei. Det derfor vi sender ut satellitter I hytt og pine, for å kunne se på detaljene på månen og planetene.
Og det betyr også at da kan vi ikke ha noen store forhåpninger om å kunne se veldig detaljer på exoplaneter rundt andre
nei,
stjerner?
Nei, vi har jo enda ikke hatt en eneste direkte observasjon av en... Eller vi har vel hatt en eller to, men det veldig... dårlige direkte observasjoner. Ja. Men så har jeg noen andre taller da. Hvis, ja. Hvis vi bruker et standardteleskop som 10 meter I diameter, det de vanligste teleskopene nå til dags, da ville oppløsningen på dette speilet vært 1580 kilometer. Og det sånn Oslo-Moskva. Som et vanlig teleskop så kan det så vidt skille okay, der vi Oslo og der vi Moskva.
Det høres deprimerende ut.
Ja.
Har du regnet på om et lysminutt da?
Ja, et lysminutt. Hvis du da vil ha en 1 meters oppløsning, som sted, så må vi nå ha et teleskop med en diameter på 10 kilometer.
Hæ?
Ja, så det litt mer overkommbart hvis vi bruker disse her teleskop-arrayene
okay.
som koblet sammen og så videre. Men, ja.
Når det gjelder dette med å få ting fra altså, I går eller flere dager siden, kunne du ikke bare forsinket lyset med noen sånne optiske fibre at det drev og surret og gikk? En dag rundt oppi dette I teleskopet ditt eller oppi dette speilet ditt før du sendte det tilbake slik at du slapp å du måtte ha stort teleskop da men du hadde ikke stort speil men du hadde ikke trengt å sende så langt jeg tenker penger jeg vet du det dyrt ut
ja, hvis du tenker penger så ville jeg jo heller sette opp en hel med sikkerhetskameraer og over hele planeten men jo du kunne vel hatt da speil som de vil reflektere frem og tilbake en,
ja, jeg lurt ut
Ja, ja, det en idé.
Men du, jeg ble helt sjokkert jeg, over at du må ha så svære teleskoper. Det jo betydd døden for ditt fag, astrofysikk. Jeg skjønner ikke at dere kan se noen ting der ute.
Nei da, altså, dette mer av moderne teleskoper. Vi kan jo gjøre at vi får noen gode ideer I fremtiden.
Ja.
Eller kanskje vi drar dit.
Nettopp, ja. Det mye bedre I det.
Det mye bedre det.
Ok. Jeg tror det får være konklusjonen, at mye bedre å dra dit. Og så får vi heller filme hvis vi vil se hva som foregikk I går. Her på jorda. All right. Vi skal over til et spørsmål om miljøkjemi, Tone Gadmar. Det Sigrun Bolag, som bekymrer seg for fosfor. Hei, Dikka I Eko. Jeg har et tema som jeg hadde likt at dere tar opp. Helst på en grundig måte, fordi jeg egentlig vet ganske lite om dette temaet her. Og så nå spontan oversetter jeg fra nynorsk her, så vi slipper å ødelegge det nynorske vakre språk. Jeg snakker om fosfor. Det jeg har fått med meg at dette stoffet livsnødvendig for organismene på jorda, og at det ikke fornybart, og at vi derfor står I fare for å bruke det opp. Vi snakker mye om utslipp av CO2, men dette hører jeg sjelden om. Jeg, for min del, vil jo si dette med fosformangel mer alvorlig enn CO2-utslipp, men jeg vet som sagt lite om dette temaet her. Det hadde vært fint om dere kunne lage et innslag om dette, om hvorfor det så viktig, om hva vi kan gjøre for å motvirke fosformangel, og hvorfor det så lite snakk om dette temaet. Tone Gadmar, det et stort problem med fosformangel? Og hva bruker vi det til? Hvorfor det viktig?
Nei, Sigrun stiller et veldig godt spørsmål her egentlig. Fosfor et veldig spennende element blant grunnstoffene, som andre elementer, så resirkuleres dette jo I naturen I en rekke interessante forbindelser. Jeg tror, hvis vi snakker på jorda generelt, så det 11. Vanligste elementet vi har.
Det?
Ja, det det. I mengde. Det finnes masse av det I geologiske masser og sånt nå. I kroppen vår så det 6. Viktigste elementet vi har.
Det?
Ja, du går rundt med sånn...
Oksygen, karbon,
hydrogen...
Nitrogen, kanskje? Det mye av det?
Det ganske mye nitrogen, ja. Og så det vel kalsium som kommer på femteplassen, og så kommer fosfor på sjetteplassen.
Ok. Hva slags funksjon
det? Du går rundt med, som voksen mann med antent innvekt, så går du rundt med en snau kilo fosfor I kroppen.
Yes.
En masse, masse viktige funksjoner. Sånn det I livet, at det masse, masse viktige jobber der ute for fosfor. I beinstrukturen din, tenner og I DNA ditt har du fosfor. Masse signalstoffer som sikkert hjerneforskeren kan snakke litt mer om her. Og I energioverføringssystemene våre I det biologiske livet så bruker vi fosfor som en sånn kjapp mellomløsning.
Ja. Så jeg skjønner altså, hvis jeg skulle ikke hatt tilgang til min kilo med fosfor, så hadde det vært alvorlig for meg.
Ja, fosfor går inn og ut av kroppen vår i en rasende fart, og du spiser det inn gjennom maten din, og så tisser du det ut igjen det du ikke trenger, og der har vi en jevn balanse inn og ut gjennom det som vi spiser og skiller ut. Mm. Men så kan vi snakke om hvordan foregår det egentlig det der med fosfortransport i naturen. For vi vet at fosfor det jo en viktig komponent i gjødsel. Det vandrer gjennom naturen, plantene tar det opp, bruker det i sine biologiske systemer, dyr kommer og beiter det, så faller planter og dyr døde ned på bakken, og så resirkuleres dette fosforet ganske effektivt og greit ut i naturen. Så hvor det problemet oppstår? Jo, i vår menneskelige verden så dyrker vi mat, og det betyr at vi hele tiden tar ut den her grøden som vi dyrker på jorda, og henter den ut fra åkeren, og inn i butikkene, og inn i oss, og så går den ut igjen. Og da får vi ikke erstattet den fosforen direkte i naturen på det vanlige kretsløpet. Så det er den lille løsningen som vi har i industrien og i landbruket, det jo rett og slett vi gjødsler.
Ja, ok. Ja, riktig. Så gjødselsfunksjonen er blant annet fosfor? Ja.
Og så det jo sånn at i dag så foregår veldig mye av gjødslingen industrielt eller i landbruket ved kunstgjødsel, store mengder kunstgjødsel. Kunstgjødsel produseres via noen ganske kjente få fosformineraler, noen forekomster som lett å utvinne fosfor fra kjemisk og bruke i gjødselproduksjonen.
Så det det gruver, rett og slett?
Det rett og slett fosforgruver, fosforstein. Mm. Og denne fosforsteinen må være av en viss kvalitet for at det skal være greit og enkelt å drive det ut. Men nå har vi altså det problemet at de gode reservarene for fosforstein, de begynner å løpe tomme, og de på ganske, ganske få hender. Jeg leste noe sånt som at, det høres jo ganske, ganske formidabelt ut, men det noe sånt som, tror jeg, 60 milliarder tonn. Jeg kan bare slå litt opp i papirene mine her. Rundt 60 milliarder tonn fosforstein igjen i de reservarene som vi kjenner igjen. For de stedene rundt omkring i verden som har mye fosforstein. Og det høres kanskje mye ut, men USA regner med at de vil få et problem i forhold til sin fosforstein i løpet av en kanskje 50-årsperiode. Da må vi begynne å se oss om etter andre kilder.
Ok, så da kan USA ha tømt sine fosforgruver?
Og så har vi noe i Kina og noe i Nord-Afrika.
Ja.
En del som ligger i Marokko i Vest-Sahara. Det litt sånn politisk betent også, for det jo snakk om områder og hvem som har rett til utvinning og, av naturressurser og sånt. Så det rett og slett litt sånn kritisk på verdensbasis hvor vi skal ta fosforet til fosforproduksjon fra.
Ja, jeg ser at det ser ut som du sitter med noe på hjertet.
Nei, jeg bare sitter og hører det.
Spennende, ja. Ja. Men så det en sånn liten lite kruks her at det går jo an å begynne å tenke nye baner.
Ja.
For dette fosforet blir jo ikke borte. Det bare at den formen som vi vil ha det på industrielt, den ikke så lett tilgjengelig lenger. De fosforreservoarene som blir liggende i fosforstein, de blir liggende litt på havbunnen og andre steder som litt vanskelig å komme til. Så kan vi tenke oss, finnes det i framtiden noen steder vi kan gå for å lete opp dette fosforet som vi bruker i den menneskelige kulturen? Ja, det jo det. Vi tenker på hvor går fosforet når det har vært igjennom deg og meg da? Og hva vil du si?
Når det har gått igjennom meg, så ja, du sa at jeg tisser ut.
Ja.
Ja, da går det vel i do.
Ja.
Og så havner det i kloaken.
Ja.
Og så havner det på bekkelaget kloakrenseanlegg.
Ja.
Og hva som skjer etter det, det vet jeg ikke.
Nei. Og hittil så har jo all den der kloakmassen som man driver og siler ut og renser opp, det har stort sett vært et miljøproblem i den andre enden. For ellers så driver jo overgjødsle fjorder og vann og alt mulig. Så denne fosforen, eller dette overskuddsmaterialet som vi tisser ut, det må jo tas vare på en eller annen måte.
Mm.
I framtiden så kan det hende at det der gullgruven vår ligger, altså at tiss sin vektveide gull.
Ja.
Rett og slett.
For et annet, nå det til snakk om fosfor, men et annet grunnstoff, altså grunnstoff nummer to, helium, er jo også, for det brukes mye i forskning, og det forsvinner faktisk ut i verdensrommet.
Mm. Mm.
Så det, der er det, der kan det, liksom, det er mye vanskeligere å hente det inn igjen.
Ja.
Så det en ting som faktisk bekymrer i hvert fall sånne forskningsverden, hvor dette med flytende helium er veldig viktig, som et sånt, at helium er viktig som et sånt kjølemiddel, når man skal forske på ting på veldig, 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 når det veldig, veldig kaldt.
Mm.
Så det et annet...
Det er problemet når det forsvinner ut i rommet. Mm. Men fosforen her, altså.
Fosforen her. Vi må bare, den finnes bare på en annen form enn det som vi er...
Er det vanskelig å utvinne da?
Altså, det vet jeg ikke ennå, men Nei. Det jo rett og slett ganske mye masse som skal tas hånd om fra kloakrenseanlegg hvert år.
Ja.
Hvis man i framtiden ser for seg at dette her blir et råstoff for kjemisk industri, så jo det en litt morsom og besnærende tanke.
Ikke umulig å tenke seg kanskje at det blir noe sånn gruvevirksomhet i gamle kloakkdeponier etter hvert.
Kanskje det der vi skal ut og hente fosforet vårt med tiden. Hvem vet?
Igjen det sikkert spørsmål om altså, pris, men også om hvor mye energi det krever. Altså, hvis vi hadde hatt masse miljøvennlig energi, så kunne vi fått til det utrolig, tror jeg. Men, så ja, så det et, men det et spørsmål om pris og energi.
Ja, og hvor viktig spørsmålet blir. Fordi i dag så brukes det ganske mye energi på å nettopp rense ut dette fosforet
nettopp.
Til bare besvær.
Bare besvær, så kan man egentlig bruke det. Men det høres ikke ut som du da like bekymret som spørsmålsinnsenderen her?
Altså fosforet vårt blir ikke borte, men vi må begynne å tenke på en ny måte i fremtiden når vi i... har tømt de reservoarene som vi vanligvis bruker til kunstgjødsel, for vi veldig avhengige av å få ha nok kunstgjødsel for å holde matproduksjonen høy nok i verden.
Men det vel ikke umulig at når den begynner å bli dyr og utvinne, så begynner man å tenke nytt.
Da begynner man nok å tenke
litt. Mer fornuftig. Ja. Ja. Alright. Vi skal videre til et spørsmål om kunstig intelligens, og det veldig besnærende tema. Det veldig gøy å snakke om. Og derfor har vi også innkalt en hjerneforsker og fysiker, Gaute Einevold. Kunstig intelligens et hett tema, skriver Martin Farstad Stranden. Jeg tror vi vil få kunstig intelligens i fremtiden som anser seg selv som et individ. Dette gir mer og mer mening for meg. Jeg klar over at mange synes det ubehagelig å tenke, men hva mener hjerneforskerne om muligheten? Hva restriksjonene ettersom vi får kartlagt hva menneskelig bevissthet Og vil vi fortsatt kunne ivareta de menneskelige variable som gir oss det menneskelige aspektet? Miljø, kjemi, hormoner. Ja, mye her.
Ja, her var det mye. Mange spennende spørsmål. For det første, når det gjelder et med kunstig intelligens, så skiller man ofte mellom to typer. Da. Mm. Den ene det som kalles svak kunstig intelligens, og det egentlig sånne maskiner som virker å være intelligente. Og det kan være for eksempel en sjakkmaskin. Beste sjakkmaskinen slår jo Magnus Carlsen, selv om vi nordmenn ikke liker det da. Så, men også for eksempel når jeg kjøper bøker på Amazon, og ofte kommer Amazon med nye forslag om bøker jeg burde være interessert i. Ofte de ganske flinke også. Så du skal nesten, når du spiller dataspill også, får du inntrykk noen ganger at du spiller mot en intelligens. Da. Men dette ikke maskiner som man tror har en slags sånn egen bevissthet. Og, altså man, dette bare ting som virker for oss å være intelligente. Ja. Så det kanskje svak. Det litt sånn... Ja, det svak intelligensen. Så det som det som egentlig spørsmålet mest går på, den andre type intelligens som heter kalt sterk intelligens.
Ok, vi har funnet frem et lite videoklipp som vi skal vise til de som til stede her, og så vi har lagt en lenke til det på vår Ekko sine Facebook-sider, men jeg kan bare forklare settingen. Dette her altså fra filmen Blade Runner, og det skal foretas nå det som heter Turing-testen, vi skal prate om den etterpå. Men saken her at jorda for de som ikke har sett filmen, så det masse replikater rundt på jorda. Det en slags roboter som veldig dyktige. De av kjøtt og blod og så videre. Men de har en slags kunstig intelligens. Og Turing-testen, oppkalt etter matematikeren Alan Turing, skal kunne finne ut om dette her kunstig intelligens eller ikke. Vi ser på dette her.
You're in a desert. Walking along in the sand when all of a sudden...
Is this the test now?
Yes. You're in a desert walking along in the sand when all of a sudden you look...
What one?
What?
What desert?
Doesn't make any difference. What desert is completely hypothetical.
But how come I'd be there?
Maybe you're fed up. Maybe you want to be by yourself. Who knows? You look down and you see a tortoise, Leon. It's crawling towards you.
Tortoise? What's that?
You know what a turtle is?
Of course.
Same thing.
Never seen a turtle. But I understand what you mean.
You reach down, you flip the tortoise over on its back, Leon.
Do you make up these questions, Mr. Holden? Or do they write them down for you?
The tortoise lays on its back, its belly baking in the hot sun, beating its legs, trying to turn itself over, but it can't. Not without your help. But you're not helping.
What do you mean I'm not helping?
I mean you're not helping. Why is that, Leon? Questions, Leon. In answer to your query, they're written down for me. It's a test designed to provoke an emotional response. Shall we continue? Describe in single words only the good things that come into your mind. About your mother?
My mother?
Yeah.
Let me tell you about my mother.
Og det som skjer I filmen her nå at denne personen som blir utsatt for testen viser seg å være en replikat, så han skyter I stedet for å svare på disse spørsmålene her. Gaute Einevold, Turing-testen, den fascinerende. Kan du forklare hva det går på?
Ja, så Turing-testen var en test som da denne Alan Turing foreslo for 50 år siden for en slags test på hvor god kunstig intelligens var. Da. Om man da, hvis man da kommuniserte med en maskin, eller om en maskin svarte på spørsmålene dine, om du kunne skille på de, om du skjønner om det var, se forskjell på om det var en maskin eller et menneske som svarte.
Så, det en veldig enkel test, det bare rett og slett, man setter opp, og hvis man klarer å lure 50% av menneskene som prøver, så kan man si at det noe, en slags kunstig intelligens.
Ja, så, men det igjen så jo dette da, det vil være kanskje en maskin som hermer etter menneskene, og det her driver man og konkurrerer ennå. Men det vil jo fortsatt, man vil jo fortsatt ikke tro at disse maskinene bevisst seg selv, da, som kanskje da hovedspørsmålet til denne. Det ordentlig spennende jo det om synes jeg da, I hvert fall, om en maskin, datamaskin for eksempel, kan bli bevisst seg selv en eller annen gang I fremtiden. Og jeg vil si at det ut fra, altså, når vi ser, vi skjønner jo veldig lite av vår egen bevissthet, altså hvordan kan en gruppe, karbonatomer da, med litt fosfor, ja. Som vi lærte nå. Hvordan kan den bli bevisst seg selv? Det skjønner vi I grunnen. Det et av de, kanskje det største mysteriet I tilværelsen. Og når man skjønner så lite, så skal man være veldig forsiktig med å utelukke at andre maskiner basert på silisium, for eksempel som datamaskiner da, en gang skal kunne bli bevisst. Så dette en av de tingene som faktisk det mye rart som folk spekulerer på, som vi vet ikke sant. Da. Mm. Altså Elvis lever ikke på en øde øy, men akkurat dette med selv om det gøy å tenke på, men så akkurat med bevissthet så vet vi ikke altså hva som
ja. Tone Goldmeier, du liksom sjef for science fiction samlingen her på biblioteket, ja. Realfagsbiblioteket.
Jeg blir jo veldig fyr og flamme over disse tingene her, for det jo skrevet utrolig mange tanker og bøker og historier rundt akkurat dette spranget her. Kan vi få laget identiteter som får sin egen bevissthet? Masse gøyale eksempler på det.
Yndet tema.
Et yndet tema innenfor science fiction. Vi har plukket fram noen eksempler på bordet. Den ene jo da Blade Runner som vi har tatt fram, og så fant vi 2001, ja. En romodyssé, hvor datamaskinen faktisk har en egen bevissthet og en egen vilje, og blir veldig opptatt av sin egen vilje.
Han blir jo helt overstyrt av sine egne følelser.
Sine egne følelser, ja. Og så har vi boka som Blade Runner basert på, Do Androids Dream of Electric Sheep, Philip K. Dick. Det var også en annen som jeg så etter I dag, en amerikansk serie som heter Caprica, som går akkurat på dette spennende her med bevisste maskiner og individer.
Og det dette her, også filosofer har jo bala med det I alle århundrer, å prøve å finne ut.
Hva et individ? Det store spørsmålet. Ja.
For jeg vil si at nå, dette har jo folk spekulert på I mange århundrer, men nå har man, kan si, nå har man begynt å få naturvitenskapelig metode for å finne litt mer ut av det.
Ja.
For eksempel da, å finne ut hvilke deler av hjernen, hvilke nerveceller må være aktive for at man skal være bevisst. Og det et veldig kjent eksempel fra Altså man stikker jo aldri måleelektroder inn i mennesket, med mindre det begrunnet ut fra at du trenger å behandle en sykdom. Det var en pasient, da, en epilepsipasient faktisk I Los Angeles, som da hadde da disse måleelektrodene implantert, hvor man kunne måle fra enkelt nerveceller, om de var aktive eller ikke, altså 1 av 100 milliarder nerveceller, om de sendte ut elektriske signaler eller ikke. Og da går man ofte I kanskje en uke og venter på disse epileptiske anfallene, Og noen ganger så kan man da være med på forskning og se hva det som får disse nervecellene til å være aktive. Da.
Sånn I mellomtiden når man først har det der?
Sånn I mellomtiden, ja. Og da var det en, dette var I Los Angeles, en mann, som da, hvor de fant en celle som bare reagerte når denne personen så bilder av Jennifer Aniston.
Ok.
Så det var da sa den plutselig pip, 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 denne cella da. Og det var også, det var ikke et bestemt bilde da, det var hvilken som helst bilde av Jennifer Aniston. Ja. Og
nå jeg spent på hvordan du skal trekke fra dette her.
Nei, jo, men det poenget med det også, bare for å si det at når Brad Pitt var I bildet, så dette var fra 2005 da, så ble Stella stille da. Så den ville ha Jennifer Aniston for seg selv. Nei, men det jeg tror at antageligvis sånne celler, de nok en, når vi bevisst enkelte personer, når vi tenker på Jens Stoltenberg, så har vi antageligvis enkelte celler som da fyres på, som sånne Jens Stoltenberg-celler. Så det nok knyttet til det å være bevisst Jens Stoltenberg, men det jo et stykke derfor likevel til denne personlig oppfattningen av å være bevisst.
Selvbevisst. Ja. Men du sa at det var noen celler man har sett som knyttet til dette her, noen steder i hjernen, områder i hjernen.
Ja, altså man har i hvert fall sett da, dette var da en sånn en del av cellen, en del av hjernen, som har mye sånne objektgjenkjennings...
Men har det noe med følelser eller intellekt å gjøre?
Ja, det har det helt sikkert. Når det gjelder, det jo en del sånn oppdeling av ulike mellom ulike områder I hjernen. Men det man skal, hvis man skal si en ting, så jo hele hjernen en enkel ting om det hele, så hele hjernen aktiv. Altså når vi tenker på hjernen, Jens Stoltenberg, så hele hjernen
aktiv.
Aktiv. Så det ikke så videre, og det helt klart koblet til følelsen.
Myte dette her, at det bare 10% av hjernen I bruk?
Ja, det er faktisk, jeg har en bok hjemme om hjernemyter, og dette liksom noe sjefsmyten over alle myter. Da. Nå kommer det faktisk en film nå med hun Scarlett Johansson, som går på dette med 10% han med Morgan Freeman. Så dette en sånn Hollywood-myte, eller en myte da, som også Hollywood med på å viderebringe.
Tone?
Altså, jeg synes jo dette her kjempespennende, fordi vi ser jo på dette som science fiction. Kan vi lage en fysisk entitet som faktisk kan være seg selv bevisst? Nå har jo naturen gjort den jobben I hvert fall en gang allerede. Det vet jo vi som mennesker, at vi et fysisk system som oss selv bevisst. Så det som du sier med at å tenke seg at det kan finnes bare en... silisiumbasert kompleks nok entitet som klarer å fyre på samme måte, koordinere seg selv på samme måte, at den kan være bevisst. Det synes jeg ikke så fjern en tanke som... Ja.
Amir, du synes ikke det så spennende spørsmål, kanskje? Du sa rett før at du synes Blade Runner var litt oppskrytt.
Ja, men ikke på grunn av tanker om kunstig intelligens. Det synes jeg kjempespennende.
Ja, ok. Men det bare andre ting som gjør at den litt kjedelig.
Ja, det synes jeg.
Litt trækkel.
Jeg kan også si litt, fordi at jeg har jo, når jeg leser om bevissthet, når jeg sier at jeg jo fysiker av trening, så jeg har veldig ofte problemer med å lese filosofisk litteratur, for det blir veldig sånn, mye woolly thinking, ja, jeg skjønner mye ord, da, som upresist definert, og så det lag på lag med ord som jeg ikke skjønner helt. Men det noen fysikere da, som har jobbet med dette her, og en av dem, som da også var med på dette Jennifer Aniston-eksperimentet, han mener nå at man har trodde før at bevissthet var noe som kom når det bare fikk komplisert nok nettverk, men han mener, spekulerer at det kanskje bevissthet, eller mind da, en egenskap som alle ting har litt av. Altså at partikkel har masse, som vi lærer I fysikken, og ladning, men kanskje at alle ting litt grann bevisst, men at det først da blir ordentlig bevisst, altså når det blir...
Hva skal det bety? Det høres ut som sjel.
Ja, det blir sjel, det legger jo folk forskjellige ting I, da. Men dette jo en ting som høres helt merkelig ut, da. Ja. Men det fordi at det personlige oppfatning av bevissthet må ha en veldig spennstig forklaring for alle de... Okay. Det kan ikke være noen enkel forklaring på det, så han har da skiftet mening fra disse, jeg har lest to bøker han da, fra den forrige boka til nåværende, og mener nå at det kanskje må det være faktisk sånn at dette med...
Hva heter han for de som interessert?
Han heter Christoph Koch, så den anbefaler jeg, Confessions of a Romantic Reductionist heter den.
Vi må videre snart, men jeg har bare nødt til å stille et par spørsmål som litt konkret på spørsmålstillingen her, og denne du nevnte at det konkurranser I Turing-testen. Det noen maskiner som har klart å vinne Turing-testen og lure folk forløpig?
Ja, nå har jeg ikke full oversikt over det, men det siste jeg leste om det var at det var en som... De har konkurranser, da. Så det sånn... Og da I konkurranse vinner man jo alltid... alltid liksom... Altså, det alltid en som vinner, da. Så, men jeg tror ikke det noen som har greid det. Ofte så går det veldig bra lenge, og så svarer de plutselig helt merkelig på et spørsmål, så jeg skjønner at denne personen enten Men vi har jo mennesker som sånn også, da.
Ja.
så kanskje å skille mellom det enklere Turing-test.
Og så må jeg stille et spørsmål til slutt her, og det er det noe vi vet om som gjør at det umulig å lage en kunstig intelligens? Det noe hindre for å gjøre det?
Nei, jeg ville jo sagt, hvis jeg ikke visste bedre, at det umulig å lage noe som selvbevisst ut fra karbonatomer, så, og det vet jeg at sånn det ikke, da. Vi alle bevisste oss selv, liksom. Så jeg tror ikke det kan være noe hinder for det, da. Kan ikke skjønne det.
Ingen av dere andre har noe hinder heller?
Nei, ikke som jeg umiddelbart kan tenke på kjemisk sett som skulle tilsi det.
Nei. Jeg tror Sir Roger Penrose, det Roger? Ein? mener at man må ha at man, så lenge man ikke klarer å lage ekte kvantemekaniske datamaskiner så vil man ikke kunne lage kunstig intelligens.
Ja, han har med å si at han, Roger Penrose han har jo en veldig spennstig teori om dette med bevissthet og tanker og Francis Crick, som var da en av oppdagerne av DNA-molekylet, som da jobbet med bevissthet mot, eller hjerneforskning også bevissthet mot slutten av sitt liv, sa på typisk som British understatement it would be remarkable if this is true for det en ganske spennstig teori som veldig få tror på da, som går på tvers av dette man, men dette om nerveceller og hvordan nerveceller fungerer og sånne ting da. Så,
ja. Alright, vi går videre fra dette her, det var morsomt, man ble hengende helt igjen, jeg synes det veldig spennende. Amir, vi skal ta et spørsmål om mørk materie, tenkte jeg, før vi går løs på disse her store eksperimentene våre her med glass og vann. Da må jeg bare finne spørsmålet i min bunke med papirer. Skal vi se. Beklager. Her. Bjørn Munch har stilt et særdeles interessant spørsmål, spør meg. Og det en ting jeg har lurt på hvis denne mystiske mørke materien også påvirker og påvirkes av gravitasjon, altså før det, så må vi si at mørk materie, han har hørt om dette her, det skal altså være 5 ganger så mye av det ute i verdensrommet som det av vanlig materie som du og jeg og bor her og alt mikrofonen her har laget av og det som Så det 5 ganger så mye som vi ikke ser. En ting jeg lurer på hvis denne mystiske mørke materien også påvirker og påvirkes av gravitasjon, hvorfor klumper den seg da ikke sammen med materien? Mer bestemt, hvorfor samler bare materie seg i stjernene? Hvorfor trekker ikke disse også til seg store mengder mørk materie? I stedet har jeg forstått det slik at den mørke materien danner en stor diffus sky rundt hele galaksen. Finnes det noen teorier om hvorfor den oppfører seg annerledes, eller blir det for hypotetisk siden man ikke vet hva den mørke materien egentlig er? Ja, hvorfor ikke sola 5 ganger så tung?
Ja, først vil jeg bare nevne noe som kanskje en mulig misforståelse. Han snakker om at mørk materie ligger i en diffus sky rundt galaksen. Mm. Det dette vi kaller en halo. Og jeg vil bare presisere at den ikke kun rundt galaksen. Dette er mørk materie strekker seg fra galaksens sentrum og til ut forbi galaksen.
En svær ball som galaksen ligger inne i.
Ja, en sfærisk kule. Og det så viser seg at det en høyere konsentrasjon av mørk materie i galaksens sentrum enn utenfor. Så mørk materie, den klumper seg, men den bare ikke like effektiv til å klumpe seg i stjerner og sånt, sånn som vanlig materie. Og det fordi denne mørke materien det vi kaller kollisjonsløs. Den har problemer med å bli bremset på, rett og slett. Og som et eksempel så kan vi si at vi har for eksempel en gass av vanlig materie, som blir trukket på av vår sol, for eksempel, og faller inn gjennom solsystemet vårt mot solen. Hastigheten vil da øke etter hvert som den blir dratt mer og mer av nærmere og nærmere solen. Men etter hvert så vil den begynne å interagere med for eksempel solvinden og forskjellige ting via elektromagnetiske krefter, og den vil kollidere med andre partikler, og farten vil da avta. Og etter hvert så vil den da kollidere med solen selv, og for eksempel den gassen vil bli en del av solen. Men hvis du da i stedet har kaller en sky av mørk materie som også faller inn mot solen, så vil den øke hastigheten hele tiden, men det ingenting for den å kollidere med, fordi den kun reagerer med gravitasjon. Så den vil fortsette å falle inn mot solen, fortere og fortere, gå tvers igjennom alt den støter på, gjennom solen, og med en gang den har gått igjennom sentrum av solen, så vil tyngdekraften virke i motsatt retning. Da vil den begynne å bremse på den, men har allerede en veldig høy hastighet, så den vil bare suse gjennom solen og fortsette ut til den basically like langt unna solen som da den startet, bare nå på andre siden.
Ok, så det liksom som vi hadde gravet et svært høl tvers gjennom jorda på en måte, og så sluppet den stein ned i. Så vil den bare raste rett gjennom, og så kommer den på andre siden.
Og så vil den stoppe opp og tilbake igjen og frem og tilbake. Ja. Så den kommer ikke like langt ut hver gang, så på veldig lang sikt så vil den trekke seg nærmere og nærmere.
Ja. Så... Men så det så, fordi at grunnen til at man mener at det så mye der ute, vel at man har sett på hvor fort disse galaksene roterer rundt, og sett at det må være veldig, veldig mye mer materie der enn man ser.
Ja.
Og da sier man at dette den mørke materien. Men man skulle jo tro at hvis den klumper seg i en galakse, så må det klumpe seg i et solsystem også. Solen jo veldig massivt, og at solsystemet burde snurre litt raskere enn Newtons lover også sier. Selv om den liksom humper, hvorfor? Hva forskjellen? Selv om et galakse større, men jeg...
Altså, det noe med skalaen her da. Galaksen så mye større og har hatt så mye mer tid på å faktisk la den effekten jeg snakket om fungere. Så på lang sikt så vil nok vi ha den samme effekten også i solsystemet. Men vi har ikke kommet dit enda, og det vil nok ta lenger levetid enn solen vår for eksempel. Så...
Ok, nettopp ja. Så etter hvert så vil det klumpe seg der også på lokalt nivå.
Det burde det.
Ja. Jeg mener at man kan, jeg har lest at man kan måle at det faktisk en liten effekt I, her også på planetene, bare at vi klarer ikke å måle den.
Ja, det burde være en effekt, men den burde være såpass liten, siden det ja, det ikke så høy konsentrasjon av mørk materie her ute hvor solsystemet vårt som et godt stykke fra sentrum av galaksen.
Ja. Ok, vi skal gå videre. Hvis vi rekker det, så skal vi ta med på slutten her og snakke litt om hvorvidt mørk materie kan ha drept dinosaurene. Det var en artikkel som gikk sin særsgang for et par måneder siden. Men jeg tror vi må hoppe over på disse eksperimentene her, så vi sikre på at vi rekker å gjøre dem, Tone. Og det gjelder gasser I vann. Jeg har en klasse I forskning I praksis ved Voss ungdomsskole, skriver innsenderen her. En dag kokte vi opp vann I et stort begeglass og observerte hva som skjedde med vannet I alle faser av oppvarmingen. I starten så vi at noe av den oppløste gassen laget bobler på glasset, og etter en stund var disse boblene så store at de slapp taket I glasset. Elevene trodde da at vannet kokte. En kjapp temperaturmåling, og det var avkreftet. Etter en ganske lang stund med slik brusing var vannet til slutt 100 grader og kokte. Dette observerte vi I ganske lang stund. Så skjedde det noe jeg ikke klarte å forklare. Jeg slo av varmen og lot temperaturmåleren stå I begeglasset. Ganske så med en gang var det dannet gassbobler på termometret. Det jo en observasjon kanskje mange har sett, at det masse små bobler rundt en skje, for eksempel du har oppe I en kokende vannkjele, når du skrur av varmen. Og så spørsmålet hvor mye gass det egentlig oppløst I en liter vann?
Ja, for å svare på det siste spørsmålet først, dette var en kjempefestlig spørsmålsklasse egentlig,
ja.
For å svare på det siste spørsmålet først, gasser oppløst I vann, det avhengig av flere ting. Selvfølgelig kjemiske egenskaper ved den enkelte gassen, og så det avhengig av temperaturen, og så det avhengig av hvor mye av den bestemte gassen som finnes I den atmosfæren som over den literen med vann eller det vannvolumet som vi har. Og hvis vi for eksempel snakker om oksygen, så det cirka, altså ved 0 grader så det cirka 15 milligram oksygen som kan løses I en liter vann. Og så det sånn at hvis vi varmer opp, så forsvinner mer av denne gassen ut, som innsendet har observert med klassen sin. Når vi varmer opp, så begynner det å dannes bobler. Og allerede ved 50 grader så har vi omtrent bare halvparten av den oksygenmengden løst.
28 milligram.
Noe sånt da.
Ja.
Så det egentlig avhengig av gassens partialtrykk, som vi sier, den delen av atmosfæren som utgjøres av akkurat den bestemte gassen, og kjemiske egenskaper ved gassen og temperaturen. Så det kan vi faktisk observere I ganske vanlig rent vann på en varm sommerdag. Nå håper jeg at vi skulle få det til, men jeg synes disse glassene mine... Fremdeles virker ganske iskalle.
Ja.
Så jeg vet ikke, Amir, kan du bøye deg frem og se om det noen forskjell på de tre glassene som vi har nå I bobler, bobledannelse?
Vi har også tre glass her.
Vi har et glass som nykokt vann fra I morgen, som var ganske varmt.
Ja.
Og så har vi et glass som står I midten her, Amir. Nå det mulig at boblene har rett og slett fart av gårde. Så de ser ganske like ut enda.
De ser helt like ut, egentlig.
De ser helt like ut. Men de nok litt kalde, en av de der kalde glassene. Men hvis man kan, dette her kan man gjøre hjemme på kjøkkenbenken, ta sammenlign et glass med varmt vann, som du har kokt ut gassen av, fra tekokeren for eksempel, og et glass som du tar iskaldt fra springen på en varm dag, og la de to glassene stå litt på benken, så de får temperert seg til samme temperatur. Da vil du sannsynligvis se masse, masse sånn småbobledannelse inni det glasset som kaldt I utgangspunktet.
Oi!
Ja, nå heller vi litt vann utenfor her.
Jeg synes jeg så noen bobler bak etiketten. Jeg synes du så noen bobler her. Jeg vil hjelpe til her, men det skal
fordi,
vi slutte med.
Fordi da har det kalde vannet I utgangspunktet mye høyere oppløsning av gass
ja.
Enn det varme vannet som allerede har vært kokt.
Og så når det varmes opp, så begynner det å
danne små bobler.
Ja.
Men dette her også en fysisk prosess, sånn at hvis de små boblene får lov til å stå I fred, så får de tid til å vokse seg større. Fordi at disse små boblene har en tendens til å suge seg fast på overflater. Det der de liker å danne, så der de får tid til å vokse og sånt. Noe. Så hvis de får stå I fred, så får de sjanse til å bli mer synlige for oss. Og når vi skruer av varmen på en sånn oppvarmet kjerne, så blir det mindre bevegelse rundt omkring I det der vannet, og da får disse boblene tid til å vokse seg litt større og litt mer synlige før de slipper taket. For dette en liten konkurranse mellom de kreftene som suger det fast til en overflate, boblen fast til en overflate, og de kreftene som tvinger den opp til overflaten så den brister og blir borte.
Skal vi gjøre et litet eksperiment?
Skal vi leke litt med brus og karbondioksid og sånt? Ja. Det jo kjempegøy.
Skal vi høre om vi får låne en skjei av kantinemannen?
Ja, jeg tror vi har en, jeg tror vi tok med noen skjeier her.
Ja, okay.
Amir, ser du det? Du glad i brus, du ikke det, Amir?
Jo, da, det
Kan ikke du helle opp i... Nå har vi et par tomme glass her. Ta det glasset der borte. Og så har jeg litt sitronbrus. Sitronbrus er... Nå blir det mye søl her, altså.
Don't quit your day job, som du sier.
Jeg har latt meg fortelle at Amir ganske glad i brus. Liker du sitronbrus?
Ja, det godt. Ja.
Nå det med brus, og det vet jo alle at den bruser. Mm. Det som bruser, det karbondioksid som løst i brusen. Og det bruser så fint i den sitronbrusen, og det dannes masse, masse små blabber. Ta et glass til, du.
Ja, ta i nærheten av mikrofonen, ja. Så får vi den livlige duften.
Amir, hva skjer med brus når den forstår åpen en stund?
Den blir vel tam etter hvert?
Den blir ganske daff etter hvert. Og det jo rett og slett sånn at når vi lager brus, så sørger vi for å mette denne brusflaska veldig godt med karbondioksid. Men denne jo ikke da i likevekt med atmosfæren rundt. I atmosfæren så har vi ikke så mye karbondioksid, sånn at når den skal innstille seg på den nye likevekten sin, så stikker den jo veldig greit av, og det bobler fint og bruser masse. Kan ikke du røre kraftig den ene og se om vi får daffa den litt i forhold til den andre? Da kan den få lov til å stå stille og bruse for seg selv, og så prøver du å bare drive ut en masse gass her. Skal du få gjøre en sånn brustest på slutten her, så ser vi om du kan, du som en bruskjenner, kan smake forskjell i ja. Futt.
Jeg bare spørre mens vi venter på dette med den dykkersyken, når man stiger opp fra å få nitrogen i blodet, det den samme effekten som du snakker om, ikke det?
Det litt sånn kompliserte fysiologiske prosesser, men da
selve det at det blir nitrogenbobler i blodet?
Selve trykket litt overmettet. Ja. Og da skjer det veldig festlige ting når da trykket... Synes du den bruser mindre allerede, eller hva, Amir?
Ser det sånn ut, ja.
Ja. Nei, så det som vi gjør når vi lager brus, og vi kan faktisk lage brus.
Ja, du har med en brusmaskin?
Jeg har tatt med brusmaskin, det sånn moro på kjøkkenbenken.
Men jeg tenkte å smake, ja, ta og lage litt brus, så skal jeg prøve å eksperimentere. Kan du sende meg en av de brusglassene, skal jeg eksperimentere litt det også? Ok. Oi. Det også en brusmaskin. Det her klassisk soda stream, rett og slett?
Ja, det det. Jeg tenkte at jeg ikke skulle si sånn produktnavn og sånn på radio, men vi kaller det bare brusmaskinen.
Ja. Ja. Nå moser du masse kullsyre inni der, eller CO2.
Dytter masse CO2 fra en sånn liten gasspatron baki her, oppi den flaska.
Men altså, for å, nå har vi veldig dårlig tid her, men vi må det spørsmålet om hva som skjer med rundt denne termometeren når du skrur av varmen.
Ja.
Nå tenkte jeg at nå kan denne her skjea med simulere et termometer, og nå har det boblet kokt, så masse bevegelse.
Ja. La den stå i, så ser vi om de små boblene vil være på skjeen.
De suger
seg fantastisk fint fast i den der plastoverflaten. Ja. Danner store, fine bobler, og så blir de store nok, og så slipper de.
Nettopp. Så det er det som skjer, at
det er rett og slett
boblene
det som skjer.
Er der i utgangspunktet når det koker, men da fyker ut når det blir stille i vannet fordi det ikke koker.
Ja. Skal vi la Amir få ta en brustest her?
Ja, men nå må vi slutte. Tusen hjertelig takk til astrofysiker Amir Hamami, miljøkjemiker Tone Gadmar og fysiker og hjerneforsker Gaute Einvold. Takk for Abelstårnet i dag, folkens.
Er det noe mer du liker?
Hvordan kan man like at du...
Send dine spørsmål til ekko@nrk.no.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.